Agora que xa sabedes máis sobre a xeometría, o deseño de obxectos e o pacfacín, é o momento de investigar e reflexionar. Que obxectos ou produtos ides embalar? Que materiais podedes empregar para ser respetuosos con medio ambiente? Como o ides deseñar? Moitos dos obxectos que consumides precisan unha protección para ser transportados ou guardados. A embalaxe é tamén unha carta de presentación dos produtos e divos moito sobre quen fabrica o produto ou sobre quen fai un agasallo. Como xa vistes, existen diferentes tipos de embalaxe e diferentes materiais para poder presentar un produto sen engadir lixo á vosa contorna. Faredes súa investigación sobre diferentes organizacións ou produtores da vosa vila, escolleredes os obxectos ou produtos que precisen dunha embalaxe eficaz, ecolóxica e creativa, e deseñaredes unhas embalaxes como verdadeiras e verdadeiros profesionais do deseño. Tedes a oportunidade de colaborar e axudar ás empresas da vosa vila. Imos ao choio!